แล้วเล่านิทานให้ฟังเรื่องเรื่องแต่อดีตนิทานเรื่องอนาคตเอาไหมอย่ารู้อนาคตอดีตเป็นบทเรียนเราได้ศึกษาศึกษาสิ่งที่มันถูกกับสิ่งที่มันผิดอะไรถูกแล้วก็ทำต่ออะไรผิดแล้วก็อย่าทำมันอดีตนะมีอดีตมากๆนะอดีตที่น่าจดจำมีไหมเยอะแต่ฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบอดีตจะอยากรู้อดีตอดีตมันขมขื่นไม่ค่อยชอบจะอยากรู้อันนี้เป็นโลกเดียวกันป่ะไอ้น้องอย่างนั้นนะเดี๋ยวดูก่อนหนังฉายยังก่อนเห็นแต่นางฟ้ามีนางฟ้าเยอะแยะแต่งตัวแบบมีผ้าสบายเป็นทองแล้วก็มีพวกเพชรติดตามทองเนื้อทองเป็นลายละเอียดลายเป็นลายไทยละเอียดนะยิบยิบยิบในสบายทองปิวกันว่อนเลยมีนางฟ้าสวมชฎากับนางฟ้าใส่หน้าบันเธอว่ามันแตกต่างกันยังไง ใช่ไหมปกตินางฟ้าก็จะเป็นหน้าบันเป็นหน้าของเขาส่วนเทวดาก็จะเป็นชฎาแต่เนี้ยนางฟ้าเป็นชฎานางฟ้าเหล่านี้คือเป็นนางฟ้าที่เป็นเจ้าของวิมานส่วนที่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเป็นพวกบริวารบริวารบริวารที่มีความใกล้ชิดมากก็คือบริวารที่เป็นเหมือนเป็นภรรยาอย่างนึงกับบริวารที่เป็นผู้ที่ร่วมบุญกับเขามาเคยโมทนาความดีกับเขาเป็นบริวารส่วนที่ผู้ที่เป็นเจ้าของวิมานก็จะมียอดเขาเรียกยอดชฎาแต่ยอดชฎาของผู้ของที่เป็นเทวดากับนางฟ้าจะแตกต่างกันด้วยความสูงของเทวดายอดจะสูงกว่านางฟ้าจะยอดเตี้ยกว่าหน่อย ถูกไหม ทีนี้นางฟ้าที่ก็แต่งชุดเป็นสีทองเนี่ยสบายเป็นทองนะทองแล้วก็มีลายละเอียดยิบเลยก็ถือว่าเป็นนางฟ้าที่มีบุญญาธิการมาก เป็นคนที่สะสมความดีไว้ตอนเป็นมนุษย์ไปเยอะเยอะในเรื่องของอะไรเยอะในเรื่องของเขาเรียกว่ามีความอ่อนน้อมมีความอ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณมีความอ่อนน้อมต่อผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามีถ้อยคำวาจาเป็นที่รักก็เรียกว่าวาจาไพเราะอย่างนี้แล้วเป็นคนที่มีน้ำใจเมตตากับทุกๆคนไม่ว่าคนนั้นจะมีฐานะอะไรนางฟ้าคนนี้ที่เขาเป็นนางฟ้าอยู่กลุ่มนี้สมัยเขาเป็นมนุษย์เขาไม่ได้เป็นคนนะแต่ก็เป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนางฟ้าเหล่านี้คือนกกระยางขาว อยู่กันเป็นฝูงในแม่น้ำเขาเรียกว่าบึงใหญ่ๆเป็นบึงใหญ่ๆที่มีดอกบัวขึ้นโดยธรรมชาติเยอะมากเรานกกระยางขาวเหล่านี้ก็จะชอบกลิ่นของดอกบัวแล้วก็ชอบไปดื่มน้ำเนยน้ำหวานซึ่งนกกระยางเหล่านี้ไม่กินเนื้อสัตว์เพ ปกตินกกระยางจะกินพวกปลาเล็กปลาน้อยใช่ไหมเคยเห็นตามทุ่งนาไหมก็จะลงไปกินอย่างนั้นกินหอยปูปลาก็มันก็กินนะนะแต่นกกระยางเหล่านี้จะกินก็กินสัตว์ที่ตายแล้วคือว่าปลาที่มันตายที่ขึ้นมาตายตอนน้ำมันลดอ่ะแล้วมันก็ตายเขาก็จะไปกินคือกินสัตว์ตายสัตว์เป็นเขาไม่กินอีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบมากคือการได้ดื่มน้ำหวานที่นั่นเป็นบึงใหญ่ที่มีดอกบัวเยอะมากดอกบัวขาวนั้นดอกใหญ่ๆที่มีเกสรเยอะๆนกกระยางเหล่าๆเนี่ย ความจริงแล้วล่ะในสมัยที่เขาเป็นมนุษย์ก่อนจะเป็นนกกระยางเนี่ยมันก็มีมันก็เป็นบุพกรรมเหมือนกันทำไมเขาต้องมาเกิดเป็นนกกระยางทั้งความดีของเมื่อสมัยเขาเป็นมนุษย์เขาก็มีเยอะมากเขาก็ทำบุญมาดีแต่เป็นเพราะเหตุอะไรจะดูภาค2ไปทีละตอนละตอนนะเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวคนพูดจะสับสน หนังมาหลายตอนทีเดียวกันไม่ไหวมาทีละตอนนะท่าน เอาเป็นตอนนกกระยางนกกระยางฝูงนกกระยางจะมีประมาณสัก10ตัวจดได้นกกระยางปากแดงไหมปากแดงเท้าแดงปีกขาวคอยาวยังระหงในบึงใหญ่เนี่ยมันจะมียักษ์ผู้รักษาบึงยักษ์ผู้เนี้ยเขาเคยเป็นคู่บารมีของนกกระยางขาวในฝูงนี้ตัวนึงยามที่เขาได้เห็นนกกระยางขาวตัวเนี้ยได้มาโฉบเฉี่ยวกินอาหารอยู่ในบึงเนี่ยยักษ์ตนเนี่ยเขาระลึกได้ว่าเธอที่มาเป็นนกกระยางเนี่ยเคยเป็นภรรยาเขาเมื่อชาติที่แล้วตายแล้วมาเป็นนกกระยางส่วนตัวเขาเนี่ยตายแล้วมาเป็นยักษ์เฝ้าบึงที่นี่คำว่ายักษ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนโหดร้ายนะคือเขามีหน้าที่ที่คอยคุ้มครองสถานที่ที่เราเทวดานางฟ้าเนี่ยเขาก็จะมาพักผ่อนกันในบึงนี้ถึงจะมีบึงก็เรียกอะไรสะบกกรณีสะอโนดาตบนสวงสวรรค์ก็มีอยู่นะแต่เทวดานางฟ้าบางท่านก็ชอบที่จะคุ้นเคยกับในโลกมนุษย์เขาก็จะมาชื่นชมในสะที่เป็นสะใหญ่ในบึงใหญ่ๆที่มีดอกบัวงดงามดอกบัวที่อยู่ในสระเนี่ยไม่มีดอกบัวไหนเหี่ยวแม้แต่ดอกเดียวพอขึ้นมาก็จะสดแล้วก็บานเองถ้าร่วงก็ร่วงทั้งบานๆหมดแล้วหายไปเลยจะไม่มีเหี่ยวนั่นไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันฝืนกฎของธรรมชาติแต่เป็นเพราะว่าอำนาจแห่งการอธิษฐานของยักษ์ที่รักษาบึงนี้ไว้เพื่อให้เราผู้มีความดีมีความเพลิดเพลินไม่อยากเห็นในสิ่งที่เป็นความเศร้าหมองอย่างนี้นี่นกกระยางเหล่าๆเนี่ยถามว่ายักษ์เนี่ยจะคิดยังไงถ้าหากว่านกกระยางเนี่ยมาทำให้ดอกบัวเราเนี่ยช้ำเวลาบินโฉบลงไปทีเนี่ยมันก็จะไปเกาะที่ดอกไม้ถูกไหมแล้วก็ดูดน้ำหวานดูดแล้วก็กินเกสรของดอกบัวยักษ์ที่เฝ้าดูแลรักษาสระเนี่ยหรือว่าหนองน้ำเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ว่าบุคคลที่จะมาเอาดอกไม้แล้วมากินดอกบัวเนี่ยเคยเป็นภรรยามาในการก่อนเธอคิดว่ายักษ์ตนเนี่ยจะต้องทำร้ายพวกนกเหล่านี้หรือไล่นกเหล่านี้ไปไหมต้องไล่แน่นอนแต่นี่เขาไม่ไล่เพราะว่านี่เขาเคยเป็นภรรยาเขามาก่อนเขาก็เลยอ่านโลบไว้เส้นดีไหมเป็นเส้นดี คนเราบุพกรรมเนี่ยไม่ว่าจะไปเกิดอะไรถึงเวลามันมาต้องมาเจอเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสมัยเป็นมนุษย์เขาก็เกื้อกูลกันในฐานะสามีภรรยาพอมาสมัยเขาพลัดจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วอีกคนนั้นจะเป็นยักษ์อีกคนมาเป็นนกก็ยังมีโอกาสมาเกื้อกูลกันอีกก็แปลกดีนะบุญบาปเป็นอย่างนั้นคราวนี้เขาภาพแบบนี้มันก็คือการเวียนไปเช้านกก็มาเย็นก็กลับนกก็มาเย็นก็กลับทุกวันส่วนยักษ์ก็จะมองเหล่านกเหล่านี้ด้วยความย้อนไปสู่อดีตว่าอดีตบรรดานกเหล่านี้หนึ่งในนั้นก็คือสีภรรยาของเขาผู้เป็นที่รักของเขาอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นนกทีไรเขาจะนึกถึงภาพแต่ในอดีตในสมัยที่เขาเป็นมนุษย์ทุกครั้งจะนึกอย่างนั้นนึกถึงว่าเขาได้เคยอยู่กับภรรยาเขายังไงภรรยาเขาดีกับเขายังไงเคยภรรยาสงเคราะห์เขาแบบไหนเขาจะลึกนึกทุกครั้งที่ได้เห็นว่านางนกกระยางเนี่ยที่ได้มาดื่มด่ำกินเกสรดอกบัวหวานนี่มีอยู่มันก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นกกระยางเหล่าๆเนี่ยไม่มามีอยู่วันหนึ่งนะเหตุที่ไม่มาเพราะว่าฟ้ามันปิดฝนมันตกแรงเช้าวันนั้นนกกระยางเหล่านี้ก็ไม่มากินอาหารยักษ์ตนเนี้ยก็เฝ้าดูว่าเมื่อไหร่นกกระยางจะมาใจหนึ่งก็หวนคิดถึงจนกระสับกระส่ายอีกใจหนึ่งก็โทษฟ้าว่าเป็นตัวทำลายสิ่งที่เขาจะได้มีความสุขใจที่ได้เห็นสีภรรยาของเขาซึ่งจะอยู่ในร่างของนกกระยางก็ตามเถอะอย่างนั้นอารมณ์ของยักษ์เริ่มขุ่นมัวราวกับเมฆที่มันมืดครึ้มฉันนั้นรูปโฉมของเขาที่เคยเป็นยักษ์และมีความอะไรมีแสงสว่างสวยกลับดูมัวหมองขึ้นมาทันทีหน้าที่เขาเคยดูว่าดีหน้ายักษ์นะยักษ์คือคนร่างใหญ่ไม่ใช่นักมีเขี้ยวนะไม่ใช่ตาปูดอย่างนั้นนะแต่พอที่ความขุ่นมัวมันเกิดขึ้นในใจของเขารูปโฉมนมพรรณของเขาก็เปลี่ยนไปผิวของเขาเคยผ่องใสก็มืดลงมาดูเป็นสีคล้ำๆแววตาของเขาเคยดูผ่องใสก็ดูมันมีแข็งความแข็งกระด้างผสมความโกรธตาก็จะออกสีตาแดงๆนี่เริ่มไหมเริ่มเป็นยักษ์ไหมก็ยักษ์อยู่ดีแต่นี้เริ่มยักยอกแล้วยักยอกความชั่วแล้วเมื่อทิศสมณกายเขาเปลี่ยนไปเนี่ยจิตใจเขาโหยหาบุคคลที่พัดพรากจากเขามายาวนานจะได้พบเจอกันทุกวันแต่วันนี้ฟ้าเป็นผู้ทำลายสิ่งที่เขาปรารถนาเขาก็หันหน้าขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ตะโกนด่าบรรดาเมฆทั้งหลายบรรดาฟ้าทั้งหลายด่ากระทั่งคนที่ทำให้ฝนมันตกเมฆมาปกคลุมด่าหมดด่ารอบสระเลยเทวดานางฟ้าที่เคยลงมาไม่กล้าลงมาเพราะกระแสใจของยักษ์แรงเกินไปก็ไม่มาดอกบัวที่เคยไม่เฉาแห้งลงไปให้เห็นก็กลับแห้งเฉาลงไปดอกโมที่เคยผุดขึ้นมาใหม่แล้วเกิดความกลิ่นหอมชื่นใจก็ไม่ผุดบัวขึ้นมาอีกใบบัวก็เริ่มที่ถูกแห้งลงไปมันพลันโดยทันทีนะไม่ใช่ว่ามันไปโดยนั้นเพราะนี่มันเกิดด้วยการฝืนด้วยกำลังอธิษฐานของเขาแต่เมื่อใจของเขามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งที่อธิษฐานของเขาก็คลายตัวปรากฏว่าหนองน้ำเนี่ยหรือสระใหญ่ๆเนี่ยที่เคยดูงดงามดูเป็นที่น่าชื่นรื่นรมก็หมดสภาพความน่ารื่นรมถึงฟ้าจะเปิดฝนจะหายแสงแดดจะสาดส่องลงมาใหม่แต่นกกระยางเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏอีกแล้ว เพราะไม่มีที่ไม่มีดอกบัวไม่มีอะไรให้เขาต้องมาอาศัยหรือว่ามาได้ดื่มด่ำความหอมหวานของเกสรดอกบัวอีกแล้วหมดไปนับตั้งแต่วันนั้นยักษ์ไม่เคยมีความสุขอีกเลยจมอยู่กับความคิดที่เศร้าหมองความพัดพรากตลอดเวลาจนเหล่านกกระยางเหล่านี้ละอัตภาพอาศัยบุญเดิมที่เขาตอนเป็นมนุษย์แล้วก็ทำบุญทานมาดีและจิตใจของเขาไม่เคยคิดประทุษร้ายเพราะเขาไม่เคยฆ่าสัตว์แต่หาว่าเหตุทำไมเขาจะเป็นนกกระยางเดี๋ยวว่ากันทีหลังแต่ไปอันว่าเรื่องนี้มันจบตรงที่ว่านกกระยางเหล่านี้ก็ละอัตภาพก็ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนยักษ์ตัวนี้ยังไม่ได้ไปไหนยังเป็นยักษ์เฝ้าสระด้วยความเศร้าหมองอยู่วันยังค่ำวันหนึ่งนางฟ้าเหล่าๆนี้คิดท่องเที่ยวไปตามความเพลิดเพลินตามใจของเขาแต่ว่าด้วยบุพกรรมที่เคยเนื่องกันระหว่างสามีภรรยามาในแต่อดีตนางฟ้าที่เป็นผู้อะไรก็ได้ผู้นำนะก็ลอยร่างของเทวะที่สวยงามเนี่ยเคลื่อนลงมาแล้วก็มาอยู่เหนือหนองน้ำที่ดูมันเศร้าหมองที่นี่ในความเป็นทิพย์ของเทวดานางฟ้าเขาย่อมเห็นอยู่แล้วว่าบุคคลที่เฝ้าอยู่เนี่ยมีจิตใจเศร้าหมองคือยักษ์แล้วก็ทราบว่ายักษ์ตนนี้คือสามีของตนคราวนี้กลับกันนะตอนแรกยักษ์เป็นคนรู้ฝ่ายเดียวว่านี่คือภรรยาของเขาเพราะเป็นนกกระยางเวลานี้แต่ตอนนี้นางฟ้าทราบว่าบุคคลที่เป็นยักษ์ตอนนี้คือสามีของเขานางฟ้าเนี่ยเมื่อเห็นสามีของตนมีจิตใจเศร้าหมองก็สงเกิดความเวทนาและสงสารสงสารข้าไปพูดกับเธอว่าเดี๋ยวเขาว่านะพี่เอ๋ยเอาไว้ใช้คำว่าพี่เอ๋ยทำไมพี่ของดิฉันจึงตรมอยู่กับความเศร้าหมองเช่นนี้ส่วนยักษ์เนี่ยเมื่อได้ยินเสียงอันไพเราะก็หันไปมองดูก็เห็นนางฟ้าที่สวยงามยักษ์ตัวนั้นก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นใครท่านอยู่ที่ไหนท่านจึงมาจะมีสิริโฉมงดงามอย่างนี้เขาก็บอกว่าดิฉันอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีความสุขอยู่ที่นั่นมีวิมานเป็นเครื่องทิพย์คือมีวิมานเป็นที่อยู่อาศัยมีบริวารนับเป็นหมื่นนับเป็นหมื่นเสวยความสุขอยู่บนสวงสวรรค์อย่างน่าพิลมชมชื่นนักเขาว่าพี่เอ๋ยทำไมถึงนั่งทนทุกข์ทรมานอยู่เช่นนี้เล่ายักษ์ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้นางฟ้านี่ฟังนางฟ้าก็นึกได้ว่าที่เขาพูดถึงนกกระยางตนนั้นคือเรานี่เองนางฟ้าก็เลยกล่าวให้ยักษ์ตนนี้ทราบว่าพี่เอ๋ยจะตรมไปทำไมเล่าก็ผู้ที่อยู่หน้าท่านพี่นี่แหละคือกระยางอดีตภรรยาของท่านนั่นเองยักษ์ฟังเท่านั้นก็ใจก็เปลี่ยนไปเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นผิวพรรณก็เลยเริ่มเปลี่ยนไปแววตาที่เป็นสีแดงๆก็คลายลงไปมีประกายที่เหมือนคนมีความหวังแต่คนที่เป็นนางฟ้าเนี่ยเขามีโอกาสได้ฟังเทศจากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมล่ะมีโอกาสได้ฟังนางฟ้าก็ได้กล่าวถ้อยคำที่องค์เสด็จพระทศพลทรงเคยตรัสแสดงพระธรรมเทศนาแต่เหล่าเทวดานางฟ้าไว้ที่เทวสภาก็กล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงอนิจจังว่าสิ่งทั้งปวงทั้งหลายไม่ใช่ของแน่นอนหรือของเที่ยงอะไรความเที่ยงไม่มีดินแดนแห่งมนุษย์ ความเที่ยงไม่มีบนดินแดนแห่งเทวดาและนางฟ้าและความเที่ยงก็ไม่มีในบนแดนแห่งพรหมทั้งหลายทรงตรัสว่าสิ่งใดที่ใดไม่เที่ยงที่นั่นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เหล่าเทวดานางฟ้าก็กล่าวพร้อมกันว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะและทรงตรัสต่อไปว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยไหมเทวดานางฟ้าก็กล่าวว่ามิหยุดมิได้อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยพระพุทธเจ้าค่ะยักษ์ตนนั้นได้ฟังถ้อยคำที่นางฟ้าได้กล่าวถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าทรงได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพวกเขาเขาก็หวนระลึกนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาในขณะที่เขาฟังนะว่าเขาเองเนี่ยสมัยเป็นมนุษย์ก็พบแต่ความไม่เที่ยงต้องพัดพรากจากคนที่เขารักมาเป็นยักษ์ก็ต้องมาพัดพรากกับคนที่เขารักที่เขาเห็นว่าภรรยาของเขาเป็นนกกระยางมาเวลานี้เห็นภรรยาของตัวเองเป็นนางฟ้าเขาก็ต้องพัดพรากจากกันอีกเพราะเขาไม่สามารถจะไปเสวยความสุขเช่นเดียวกับนางฟ้าที่อยู่บนสวงสวรรค์ได้เพราะเขายังมีความเป็นยักษ์อยู่เลยเรียกว่าจิตยังเป็นบาปเขาก็คิดไปตามที่ได้ฟังถ้อยคำของนางที่เป็นนางฟ้าผู้นั้นกล่าวว่าบัดนี้เราขอถึงซึ่งคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเราขอถึงซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและเราก็ขอถึงซึ่งคุณแห่งพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเนี่ยแล้วเขาก็ก้มตัวลงกราบลงไปที่พื้นพอเขากราบครบ3ครั้งปั๊บร่างที่เป็นยักษ์ก็หายไปกลายเป็นเทวดาที่มีรูปโฉมนุ่มพรรณยศงามทีนี้เทวดาองค์นั้นก็กล่าวกับนางฟ้าว่าเราจะอยู่กับเธอได้ไหมในวิมานของเธอนางฟ้าก็กล่าวว่าไม่ได้หรอกท่านพี่สิ่งนี้ไม่อาจจะให้ซึ่งกันและกันได้ถึงแม้น้องจะมีความรักและความห่วงใยท่านพี่เพียงใดก็ตามแต่สมบัติเหล่านี้มันเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นด้วยความดีที่น้องทำมาเองอย่างนั้นท่านพี่เสียใจไหมท่านพี่ก็รู้สึกว่าผิดหวังอีกแล้วก็เขาไม่ได้ทำมาอย่างนั้นสมัยเป็นมนุษย์ก็ทำมาน้อยไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงนี่คือเขามีโอกาสได้ทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาเป็นปกติสมัยเขาเป็นมนุษย์ด้วยกันนะส่วนตัวสามีเองเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ไปหาอาหารก็ต้องฆ่าสัตว์ไหมต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปคือยังทำความชั่วอยู่นั้นบุญทานเขาจึงน้อยฝ่าฝ่ายสตรีเวลาถึงเขาจะเป็นเทวดาก็จริงแต่เกิดเพราะว่าเขามีศรัทธาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นเทวดาแต่ด้วยอานิสงส์แห่งทานที่เขาได้ทำมามันน้อยมากวิมานแทนที่จะได้ปรากฏบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สเทวโลกก็เลยไม่มีเขามีวิมานอยู่บริเวณใกล้ๆที่ลอยอยู่เหนือน้ำบนสระนี้แล้วก็เป็นวิมานที่ไม่มีบริวารไม่มีบริวารอยู่คนเดียวทีนี้ทำไงระหว่างผู้ที่เป็นภรรยาเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกตัวท่านเองเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บุญน้อยอยู่ลอยเหนือน้ำเหนือน้ำพัดพลากันไหมพัดพลากันอีกไปไม่ถึงกันได้ไม่เจอกันทีนี้วันหนึ่งหลังจากคุยกันวันนั้นปุ๊บนางฟ้าก็กลับ ต่างคนก็ต่างอยู่เทวดาองค์เนี้ยได้แต่ลำพึงลำพันกับใจตัวเองว่าเพราะเรานี่โง่เขลาแท้ในสมัยที่เราเป็นมนุษย์ทำไมเราไม่ทำความดีอย่างภรรยาเราบ้างทำไมเราไม่มีจิตยินดีกับความดีของเขาทำไมเราเที่ยวเอาแต่ทำมาหากินหวงแหนแต่สีภรรยาของเราพยายามบำรุงเขาดูแลเขาพยายามหาทรัพย์เพื่อเขาหาอาหารเพื่อเขาทำอยู่แค่นี้ไม่เคยนำสิ่งที่ตัวเองที่แสวงหามาไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นหรือสงเคราะห์แต่สมณชีพามเลยแต่ต่างกับภรรยาเขาก็จะเอาทรัพย์ที่สามีให้มาอาหารที่สามีหาให้มานั้นนำไปทำบุญนำไปถวายทานที่วัดวาอารามบ้างไปฟังเทศบ้างอย่างนี้เป็นต้นเขาปารภอย่างนั้นเขารู้สึกสลดหดหู่ในจิตใจว่าเขาแย่มากถ้าหากเราเป็นอยู่เพียงแค่นี้โอกาสที่เราจะได้พบนางฟ้าผู้เป็นภรรยาที่เป็นที่รักของเราคงไม่เจอกันแน่เขาต้องกลับไปเกิดใหม่ทางเดียวคือการไปเกิดเทวดาที่พูดมาจากยักษ์ก็อธิษฐานใจว่าเราจะอุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์จะประกอบบุญกุศลด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเราจะถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยะเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตพอเขาอธิษฐานจบปั๊บบ้านที่ห่างๆไปไม่ไกลนักท้องพอดีเข้าท้องเตรียมตัวเข้าท้องถ้าพูดต่อเรื่องของจะยาวนะสิฟังต่อไหมล่ะทีนี้เขาไปเกิดเขาก็เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเนี่ยเกิดมาใหม่ๆเขาก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องที่ใครจะทำทานทำบุญทำอะไรจิตใต้สำนึกเนี่ยมันมีแต่ไม่ใช่เวลานี้ในวัยเด็กไม่มีจนเขาโตได้อายุ16ปีเขาก็เริ่มมีจิตใจอะไรยินดีกับสตรีใช่ไหมแล้วพ่อแม่เขาก็ไปขอแต่งงานก็ได้ภรรยาคนภรรยาคนนี้เขาก็เป็นคนที่ตั้งใจทำบุญทำทานเหมือนกันแต่ตัวผู้เป็นสามีเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นสมัยเกิดเป็นมนุษย์ชาตินั้นทำอะไรก็ทำแบบนั้นมาเกิดชาตินี้ก็ทำอย่างนี้ทั้งที่จิตก็ตั้งไว้ก่อนตายว่าก่อนที่จะหลุดคลายมาจากความเป็นเทวดาอธิษฐานไว้อย่างนั้นนะแต่ว่าบุญมันยังมาไม่ถึงของอย่างนี้มันต้องเกิดด้วยอำนาจของบุญนะลูกถึงเราจะปรารถนาอะไรแต่เราไม่มีบุญเนี่ยมันก็ยังให้โอกาสเราไปถึงผลไม่ได้แต่ความปรารถนานั้นมันไม่ได้ว่าไร้ผลที่จะเกิดล่วงเวลาไปมาถึงอายุ25ปีวัยเบญจเพสอดีชายผู้นี้กับป่วยหนักไม่สบายมากภรรยาเที่ยวหายหาอยู่หายามารักษาก็ไม่หายจนภรรยาก็ปรารภว่ามันไม่มีหมอที่นี่จะรักษาได้แล้วเขาก็เลยมีคนเขาล่ำลือว่ามีพระฤาษีองค์หนึ่งที่อยู่ในกลางป่าผู้เต็มไปด้วยจิตที่มีความเมตตามีความรู้มากผู้ใดเข้าไปหาท่านท่านก็จะสงเคราะห์ในทุกอย่างที่สามารถสงเคราะห์ได้ภรรยาเมื่อทราบว่ามีพระฤาษีผู้ใจดีก็เลยนำพาให้คนเนี่ยสองคนช่วยหามสามีของตัวเองเนี่ยไปหาพระฤาษีองค์นั้นพระฤาษีท่านเห็นปั๊บท่านก็มีจิตเมตตาก็ช่วยรักษาอยู่กับพระฤาษีประมาณ7วันร่างกายก็ฟื้นตัวขึ้นมาพอฟื้นตัวขึ้นมาปั๊บพระฤาษีก็เลยสอนผู้ชายคนนี้ว่าเธออย่าได้ประมาทในชีวิต กรรมที่ได้กระทำปานาติบาตมันตามเธอทันที่เราช่วยนั้นไม่ใช่ว่าช่วยให้เธอนั้นหมดเคราะห์เวรกรรมที่ได้กระทำมาแม้จะคลายทุกขเวทนาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับเธออีกเว้นแต่ว่าเธอได้บวชระวังชายพวกนี้ก็เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวคือกลัวตายนะกลัวเจ็บกลัวทรมานนะก็เลยบอกภรรยาว่าพี่ไม่อาจจะอยู่ครองเรือนกับน้องได้ขอเวลาให้พี่ได้อยู่ในเพศของผู้ที่ทรงสัมมณะเพศสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อให้วิบากกรรมทั้งหลายได้คลี่คลายลงไปก็ว่างั้นนะสีภรรยาของเขาก็เห็นใจเขาก็รักสามีเขาใช่ไหมเขาก็อนุโลมยินดีให้สามีบวชมาตกลงกันเสร็จสรรพดีแล้วสามีเขาก็เลยไปกราบขอให้พระฤาษีเนี่ยช่วยบวชให้เขาหน่อยพระฤาษีก็พูดว่าการบวชเป็นพระฤาษีต้องเป็นผู้มีคุณธรรมความดีอย่างนี้หนึ่งต้องเป็นผู้เจริญแล้วด้วยความเมตตาเจริญแล้วด้วยความกรุณาต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีจิตใจโหดร้ายคิดอยากเบียดเบียนหรือบุคคลอื่นใดมีจิตใจฝักใฝ่ยินดีในความดีของตนและความดีของคนอื่นเสมอและเป็นผู้ตั้งอยู่ในตบะคือข่มใจสงบระงับความพึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสได้ถ้าเธอสามารถจะกระทำสิ่งนี้ได้เราถึงจะพร้อมให้เธอบวชเขาก็นุ่งขาวห่มขาวก็ได้เป็นไรชีปะขาวเป็นชีปะขาวกิจของเขาที่พระฤาษีพยายามสอนเขาคือว่าให้ถุงย่ามหนึ่งใบวันหนึ่งให้เดินออกไปในป่าและไปเก็บตัวยาเอามารักษาสัตว์ทั้งหลายที่ป่วยแล้วก็เป็นโรคหนึ่งที่กำลังถูกสัตว์ใหญ่ประทุษร้ายหนึ่งคือพระฤาษีพยายามจะฝึกเขาให้รู้จักมีน้ำใจเมตตาในชีวิตที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติแล้วชาติเล่าเขาไม่เคยเกื้อกูลใครเลยไม่เคยเกื้อกูลแม้คนและสัตว์จิตของเขามีอยู่เรื่องเดียวคือหากรักใครแล้วเนี่ยเขาก็จะมุ่งจากคนที่เขารักแล้วเขาก็ทุ่มเทให้กับคนที่เขารักอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ติดตัวเขามานะอย่างเดียวพระฤาษีก็สอนเขาแบบนี้จนล่วงระยะเวลาผ่านไปถึง10ปีเต็มจิตใจเขาก็เริ่มอ่อนโยนขึ้นดีขึ้นมีจิตใจเมตตารู้จักตัวยารู้จักที่จะเอาสมุนไพรรักษาพวกสัตว์ป่าที่กำลังเดือดร้อนได้พอครบ10ปีแล้วพระฤาษีก็เอ่ยคำว่าท่านผู้เจริญสมณะที่จะพึงบังเกิดแก่ท่านถึงเวลาพร้อมแล้วตัวท่านล่ะพร้อมไหมว่าอย่างนี้เขาก็บอกพระฤาษีว่าขอให้ผมกลับไปคิดก่อนครับเขาว่าอะไรเวลา10ปีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนฝักใฝ่ที่อยากบวชแต่เพราะเขากลัวพัดพรากกลัวเขาตายแล้วก็พัดพรากจากเมียเขาเลยต้องบวชเพื่อการแก้กรรมที่ไม่อยากให้กรรมเหล่านี้มาเกิดแก่เขาอีกนั้นในเบื้องต้นเขาไม่ได้มาเพื่อหวังความเป็นสมณะพอพระฤาษีกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นเขาก็เลยต้องกลับไปตึกไต่ตองตัวเขาเองก่อนว่าเขาพร้อมจริงหรือเปล่าปรากฏว่าคำตอบก็คือว่าเขาไม่พร้อมที่จะบวชเขาอยากกลับไปหาภรรยาเขาเขาว่าเวลา10ปีเราก็อยู่ในที่เป็นเขตของสมณะเพศแล้วคงจะคุ้มครองวิบากกรรมของเราได้อันหนึ่งเขาว่าเขาก็มีจิตใจที่เมตตาไม่คิดประทุษร้ายสัตว์และคนทั้งหลายไม่เบียดเบียนใครแล้วความดีข้อนี้คงจะช่วยรักษาให้เราไม่ต้องผจญกับโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่ได้อีกเขาคิดเขาเองอย่างนั้นนะเขาก็บอกลาพระฤาษีพระฤาษีก็ไม่ห้ามเขากลับไปเขาก็ไปอยู่กับภรรยาของเขาได้ประมาณ1ปีหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ความยากจนเนี่ยมันบังคับกับพร้อมกับความที่เขารักภรรยาของเขาเป็นชีวิตจิตใจทรัพย์มันไม่มีมาล่อยหลอลงไป อาหารการบริโภคในช่วงเวลาปีนั้นเป็นก็เรียกข้าวยากหมากแพงยากมากเขาก็เลยคิดที่จะไปเอาทรัพย์ของคนอื่นคือขโมยของคนอื่นมาเพื่อให้ภรรยาของเขาได้มีได้กินได้ใช้จะไปหากินยังไงเพราะว่าหน้าพื้นดินมันก็แล้งน้ำก็ไม่ค่อยมีฝนมันก็ไม่ตกอาหารการกินจะไปเก็บกินจากที่ไหนทุกคนที่ก็อยู่ในละแวกเดียวกันเขาก็ลำบากทุกคนแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีใจที่เห็นความอะไรความทุกข์ของคนอื่นเสมอเช่นความทุกข์ของตัวเองเขามองแต่ความทุกข์ของเขากับของภรรยาสำคัญกว่าความทุกข์ของชาวบ้านเขาก็เลยไปขโมยของคนอื่นมาให้ตัวเขาใช้ภรรยาเขาใช้ทำอยู่อย่างนี้จนถูกหนุ่มชะกันหรือชาวบ้านเหล่านั้นจับได้เขาก็เอามาเคี่ยนมาตีมาประทุษร้ายแล้วก็จับชายผู้นี้เอาไปทิ้งกลางป่าในสภาพที่ว่างอมแล้วโดนแผลเต็มตัวหมดแล้วในระหว่างนั้นน่ะพระฤาษีนั่งเข้าฌานสมาบัติอยู่ในที่อยู่ของท่านอาสมนะอาจจะเป็นว่าเคยบุญมีการเคยเกื้อกูลกันมาในการก่อนก็ได้ดลใจให้ท่านได้นึกถึงพอนึกถึงปุ๊บได้ญาณของท่านมันก็เกิดทิพย์จักรยานเห็นชายผู้นี้กำลังถูกอยู่ในภาพที่น่าเวทนาสงสารตามตัวเนี่ยเป็นรอยริ้วเลือดขยับเคลื่อนกายแทบจะไม่ได้แล้วถูกทิ้งอยู่ในกลางป่าพระฤาษีก็เลยเหาะด้วยฤทธิ์ของท่านแล้วก็ลงมาแล้วก็อุ้มเอาร่างที่มันแทบจะไม่มีเรี่ยวมีแรงอะไรแล้วลอยเหาะขึ้นไปเนี่ยไปที่อาสมของท่านแล้วก็เอาสมุนไพรเนี่ยมาปกรักษาจนเวทนาของชายผู้นี้เริ่มดีขึ้นอีวันดีขึ้นพอได้สติดีมากขึ้นแล้วพระฤาษีก็ถามว่าเธอไปทำอะไรมาเขาก็เล่าความจริงให้ฟังพระฤาษีฟังแล้วก็สลดหดหู่ว่าคนเรานี่ยากนักที่จะสอนให้คนเหล่านี้เป็นคนดีได้ง่ายหากวิบากหรือกรรมทั้งหลายจะเป็นตัวสอนคนคงจะเหมาะกว่าพระฤาษีก็ถามคำหนึ่งว่าเธอรู้สึกอย่างไรในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอทำให้เธอต้องพัดพรากกับภรรยาของเธออีกแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วเธอรู้สึกอย่างไรเขาบอกว่าผมเสียใจมากขอรับที่ผมไม่อาจจะได้อยู่ดูแลภรรยาและเห็นภรรยาได้อีกแล้วตัวของผมเองก็อยู่ในสภาพคือที่ฟื้นขึ้นมาไม่ใช่ว่าร่างกายทำอะไรได้แล้วนะทุกเอ็นเนี่ยมันขาดเลยแล้วทั้งแขนทั้งขามันเด้งแล้วจะพูดยังไงว่ารอเวลาตายได้แล้วอย่างนี้เขาก็พูดถึงความน่าคือเป็นความปรารถนาของเขาไม่อยู่อย่างเดียวในใจคือไม่อยากพัดพรากกับคนที่เขารักแต่เขาก็ไม่อาจจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นผลได้เพราะว่าตัวใครเป็นคนทำใครทำให้เขาต้องพัดพรากตัวเขาเอง ถ้าเขามีความดีเสมอด้วยภรรยาเขาตั้งแต่แรกเขาคงเป็นเทวดานางฟ้าอยู่ในหน้าวิมานเดียวกันถูกไหมแต่มันเป็นเพราะความพลาดพลาดมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าใครเป็นคนทำให้มันเกิดกับเขาไม่ใช่เพราะความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายทำให้เขาต้องพลาดพลาดจากภรรยาไม่ใช่เพราะความยากจนเข็นใจทำให้เขาต้องพลาดพลาดจากภรรยาเขาหรือว่าถูกคนประทุษร้ายพระฤาษีท่านคิดนึงที่พูดอย่างนี้ท่านมองเห็นความเป็นจริงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่อาจล่วงพ้นแห่งกรรมที่ตนเองได้กระทำนั่นเป็นของไม่แปลกแต่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้จะคิดที่จะหนีเกวียนหนีกรรมที่ตนเองได้กระทำแล้วก็เที่ยวร้องข ให้สิ่งที่ตนเองปรารถนานั้นสมหวังหากไม่ได้เป็นดังที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็กลับเศร้าโศกเสียใจดุจราวกับว่าผู้ได้มาเยือนสู่อบายภูมิเป็นสัตว์นรกฉันนั้นพอพระฤาษีท่านได้พิจารณาเห็นแล้วท่านก็พยายามที่จะช่วยร่างนี้เอาไว้จนสิ้นสุดความสามารถของท่านสุดท้ายร่างนี้ก็ต้องมาลายสิ้นไปหมดลมหายใจจิตวิญญาณดวงนี้ก็ล่องลอยไปด้วยความเศร้าหมองแทนที่จะเกิดมาตามที่ความหวังว่าเขาจะได้ทำความดีมั่นคงต่อพระรัตนตรัยดังที่เขาคิดว่าจะเอาความดีให้มากจะได้ไปอยู่กับภรรยาของเขาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ไอ้เชื้อของความชั่วที่เขามีแต่ความหลงอยู่ความยึดถืออยู่อย่างนี้ที่ไม่เคยคลายออกไปจากใจเขาเลยเมื่อเกิดชาติใหม่สิ่งเหล่านี้มันก็ดึงให้เขาต้องไปในเส้นทางที่เขาปรารถนานิทานเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแต่ในอดีตของคนไม่กี่คนแต่ก็พอที่จะเตือนให้เธอทุกคนได้เห็นว่าในความจริงแล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ไปเจอกันในที่ที่เดียวกันได้ถูกไหมความพัดพรากไม่ใช่ของแปลกแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะพบเจอกับบุคคลที่เราพัดพรากไปได้วันใดวันหนึ่งหากวันนั้นเป็นวันที่คนที่เรารักและคนที่เราศรัทธามีความดีเสมอซึ่งกันและกันก็จะไม่มีวันพัดพรากจากกันอีกต่อไปเลยแม้อย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแม้แต่ท่านพ่อเป็นแม่ที่อยู่บนที่พระนิพพานนั่นแหละถามว่าครั้งหนึ่งท่านก็กล่าวว่าพ่อรอเจ้าอยู่แม่รอเจ้าอยู่ถูกไหมเมื่อไรเจ้าจะขึ้นมาหาเมื่อไรเจ้าจะอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดไปถ้าเธอฟังคำนี้จากพ่อแม่ของเธอที่เป็นที่รักเธอจะทำยังไงเราก็ต้องรีบแล้วในเส้นทางที่จะไปได้อยู่กับท่านจะทำยังไงแล้วก็ต้องรีบปฏิบัติถูกไหมไม่ประมาทแต่อย่าทำไม่อย่างชายผู้นั้นนะที่เป็นผู้ตั้งใจก็จริงแต่ถึงเวลามาปฏิบัติกับความจริงแล้วเนี่ยกลับมีความพึงพอใจกับในเชื้อเดิมๆที่เคยยึดมั่นหมายมั่นอยู่อย่างนั้นทำให้ชีวิตอีกหนึ่งชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งหมดไปด้วยความสิ้นหวังถ้าความสิ้นหวังของเขาแล้วเขาเกิดความระลึกได้เหมือนอย่างที่เขาเคยเป็นเทวดาตอนนั้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาใหม่แต่เขายังมีอุปทานยึดถือมั่นหมายมั่นอยู่อย่างนี้ไม่เสื่อมคลายเขาไปเกิดในชาติไหนเขาก็ต้องมีภรรยาเขาก็ต้องกระทำอย่างนี้กับภรรยาของเขาอยู่ล่ำไปและอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติต้องวันนับอีกชาติไม่ถ้วนจนกว่าอุปทานแบบนี้มันจะคลายออกไปจากใจของเขาเนี่ยคือมาได้ที่กล้าเป็นนักบวชแล้วก็ได้สงบจิตสงบใจของเขาเห็นภัยอันน่าสะพรึงกลัวของความที่ผูกพันอะไรอาวรณ์เมื่อไหร่อีกนานไหมต้องอีกนานถ้าเธอมองภาพไปเนี่ยสุดสายทางมันสุดจักรวาลถึงชาติหนึ่งกระดูกชิ้นหนึ่งที่ตกลงไปในพื้นดินเรื่องหน้าแห่งเราแล้วก็กองไปกว้างสุดประมาณเนี่ยจนไปสุดขอบจักรวาลถึงให้เขาเกิดขนาดนั้นเขาก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งการละซึ่งอุปทานขันธ์ไม่ง่ายเลยนั้นพวกเธอทุกคนก็ต้องตระหนักไว้ว่าเรามาอยู่ถึงวันนี้ได้เนี่ยมันเป็นโอกาสไหมโอกาสที่ประเสริฐสุดแล้วในความเป็นมนุษย์นะเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่อย่างผู้อื่นที่มีความหมกมุ่นอยู่กับโลกหลงไหลกับชีวิตมัวเมากับความสุขอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอทุกคนก็พยายามที่จะทำเส้นทางที่เธอเดินเนี่ยให้ไปถึงที่สุดให้มันใกล้ความเพียรเหล่านี้แหละมันจะตอกย้ำตัวของเธอเองว่า บุคคลผู้ใดก็ตามผู้ไม่ละความเพียรผู้มีจิตอันหนักแน่นต่อพระรัตนตรัยถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทบุคคลผู้นั้นกล่าวได้ว่าจะพึงกระทำผลให้สำเร็จไม่ใช่ของยากแต่ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลผู้ใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเป็นผู้ไม่ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติยากมันก็จะยากยากมันจะต้องอีกยาวไกลอีกนะก็ต้องเกิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะนิทานไม่สนุกหรอกนะแต่เรื่องหลังสนุกเรื่องนี้ไม่สนุกเล่าให้ฟังเล่าไปตามที่เขาฉายให้ดูจริงๆมาละเอียดฟันนี้ตัดตอนมาบ้างเดี๋ยวถ้าเล่าแบบละเอียดยิ้มก็โหพรุ่งนี้ก็จะไม่จบเลยนะชมพู่นานไปชายผู้นั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเกิดอยู่ที่เป็นพระฤาษีก็เกิดที่เป็นนางฟ้าเป็นอรหันต์ไปนิพพานนานแล้วเห็นไหมเมื่อไหร่จะเจอเมียโหยหานักโหยหาหนาเราจะเจอนะเมียไปนิพพานแล้วอ่ะนี่ความแตกต่างกันนะมันไม่ได้เป็นของใครที่จะถ่ายเทความดีให้กันและกันได้หรอกนะของใครต้องของมันถึงเธอจะมีเงื่อนไขในตัวเองอย่างไรก็เรียกว่ายึดถืออะไรก็ตามทีเถอะแต่สิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นตัวเชื่อมโยงให้เราและกับคนที่เรารักมันจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเอาแค่ที่เธอเป็นในปัจจุบันอย่างเนี้ยครอบครัวของเธอก็ดีก็ยังไม่ได้ไปทำบุญด้วยกันเลยถูกไหมลูกวัฒนธรรมนี่คือความแตกต่างในเรื่องของความดีแล้วมาตายไปแล้วจะเจอกันได้ง่ายไหมล่ะไม่มีทางยังไงก็ต้องพัดพรากต่อให้รักเองแค่ไหนลูกฉันรักสุดหัวใจเพียงใดพยายามที่จะไม่ให้ลูกของตนมีความทุกข์และเดือดร้อนอะไรวันหนึ่งเขาก็ต้องจากไปไอ้การจากไปของเขาก็ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเราจากไปของเราเราก็ไปอีกที่ใดที่หนึ่งคนละที่กับเขาความรักลูกของเขาก็ไม่ได้เสื่อมหายไปไหนหรอกเมื่อเขาเกิดชาติใหม่เขามีลูกใหม่เขาก็เป็นความผู้ที่แสดงความรักลูกของเขาอยู่แบบนี้ทำอยู่อย่างนี้ถ้าลูกของเขาเกิดมากับเขาอีกและลูกของเขาเหล่านั้นกลับได้เป็นอรหันต์ไปนิพพานแล้วคนแล้วคนเล่าแต่คนเป็นแม่ก็ยังแสวงหาความรักที่อยากจะมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกของตนอยู่กับตัวอย่างนี้ตลอดไปเมื่อไหร่จะได้ถึงเนี่ยสัจธรรมลูกความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเรามองคนที่เรารักหรือใกล้ตัวเราจะไปทำยังไงอย่างเก่งก็ได้แค่พูดลูกนะทำได้แค่นั้นพูดบอกเฉยๆทำไม่ทำเนี่ยเราไปอะไรไม่ได้เลยแม้แต่พระองค์เองก็ทรงต้องตรัสเป็นพุทธภาษิตอย่างนี้เหมือนกันอาขาตาโรตถาคตาตถาคตก็เป็นเพียงแค่ผู้บอกเฉยๆไม่สามารถจะไปทำให้ใครแม้พระองค์ทรงรักทุกคนเสมอเช่นเดียวกับพระองค์ก็ตามก็ทำไม่ได้ทำได้กับคนที่มีความปรารถนาเท่านั้นนั้นสิ่งที่เธอตั้งความปรารถนากันอย่างเนี้ยนี่แหละทำให้เธอได้พระพุทธเจ้าถึงกำลังใจของเธอจะไม่เด็ดเดี่ยวก่อนตายแต่เธอก็ไม่พัดพลากจากพระพุทธเจ้าเป็นเทวดานางฟ้าเธอก็ต้องพบพระพุทธเจ้าความปรารถนาของเธอก็จะทำให้เธอได้พบในความเข้าถึงซึ่งอรัตผลในความเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า นั่นได้อย่างนั้นนะมีทวงได้ไว้ฮะมันอย่างนี้ที่นางฟ้าผู้นั้นนะที่ต้องเป็นนกกระยางนะตอนที่เขาเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าเขามีจิตสงสารสามีเขาเนี่ยไปยิงกระยางตัวหนึ่งมันตกลงมาเขากะว่าจะเอากระยางตัวนี้มาทำอาหารให้เมียเขากินอย่างนี้ตัวภรรยาเนี่ยเขารู้เจตนาของสามีแต่เขาก็สงสารนกกระยางนี่ไอ้อาหารที่ต้องไปทำคือนกกระยางมันตายแล้วเนี่ยไอ้ก่อนจะตายเนี่ยก็เห็นนกกระยางมันอ้าปากงับมันสงสารน่ะมันเห็นภาพอย่างนั้นมันติดอยู่ในใจเขาก่อนตายเขาก็มันก็นึกว่าเขาสงสารน่ะเขาสงสารกระยางตัวนี้เขาไม่ได้เต็มใจและยินดีกับสิ่งที่สามีทำหรอกนะแต่เขารู้เจตนาสามีเขาก็ขัดไม่ได้มันแค่นี้ลูกที่ต้องตายจากความเป็นมนุษย์ก็เลยต้องมาเป็นนกกระยาง